Псалм 44 за началникот на пејачите, учење за Корејевите синови. Боже, со своите уши слушавме, нашите татковци ни раскажуваа за делото што го направи во нивните дни во стари времења. Со својата рака ги протера многу божците, а нив ги посади, ги откорна народите, а нив ги рашири. Со нивниот меч тие неа зазедоа земјата, ниту нивната мишка им донесе победа, туку твојата десница и твојата мишка и светлоста на твоето лице, зашто ги љубеше. Ти, о мој царе и Боже мој, ти му даде победа на Јакова. Преку тебе ги одбивме нашите непријатели, во твоето име ги згазивме оние што се кренаа против нас. Не се надевав на својот лак, ниту мојот меч ме спасуваше. Туку ти не избави од непријателите, ти ги засрами оние што не мразат. Се фалевме со Бога во секоја доба и твоето име го славевме секогаш. А сега не отфрли и не засрами и повеќе не излегуваш, Боже, со нашите чети. Ти остави да се повлечеме пред непријателите и не ограбија нашите мразители. Не даде како овци за колење и не растури меѓу народите. Го продаде својот народ за ништо и не се збогати со продажбата. Не направи за срам меѓу нашите соседи, смеа и играчка за оние околу нас. Засрамени сме меѓу народите, народите кимнуваат со главата над нас. Мојата срамота секогаш ми е пред очите и срамот ми го покрива лицето. Заради навредливата врева на подбивачите, заради осветољубивите непријатели. Се тоа не снајде, иако не те заборавивме, ниту го изневеривме твојот завет, ниту нашето срце се одметна од тебе, ниту нашата нога се отстрани од твојот пат. Кога не раздроби во престојувалиштето на шакалите и не завитка со смртен мрак. Ако го заборавивме името на нашиот Бог, ако ги кренавме рацете кон туѓ Бог, зар Бог не би научил за тоа? Зошто тој ги знае тајните на срцето? Но заради тебе не убиваат ден по ден, и ние сме им како овци за колење. Разбуди се, зошто спиеш, Господи? Стани, не отфрлај недовека. Зошто го криеш своето лице, ги забораваш нашата беда и неволја? Зашто нашата душа се распадна во прав, утробата ни се долепи до земјата? Стани, помогни ни, избави не заради твојата љубов.